Chiqish 4-bob. Shunda Musa, Isroil xalqi gapimga quloq solmasdan, egamiz senga zohir bo'lmagan deb menga ishonmasa, unda nima qilaman? Deb so'radi. Qo'lingdagi nima? Deb so'radi egamiz. Tayoq. Deb javob berdi Musa. Tayoqni yerga tashla, deb amr qildi egamiz. Musa tayoqni yerga tashlagan edi, tayoq ilonga aylanib qoldi. Musa darrov ilondan o'zini olib qochdi. Egamiz yana Musaga, qo'lingni uzatib, ilonning dumidan ushla, deb amr berdi. Musa qo'lini uzatib, ilonning dumidan ushlagan edi, shu zahoti ilon Musoning qo'lida yana tayoqqa aylanib qoldi. Shu mo'jizani ko'rsatasan, deb amr berdi egamiz. Toki mening xalqim, ota-bobolari Ibrohim, Ishoq va Yaqubning xudosi men senga zohir bo'lganimga ishonsinlar. So'ngra egamiz yana qo'lingni qo'yningga tiq, deb amr berdi. Musa qo'lini qo'yniga tiqib chiqargan edi, qo'liga yara toshib, qorday oppoq bo'lib qoldi. Qo'lingni yana qo'yningga tiq, deb amr berdi egamiz. Musa qo'lini yana qo'yniga tiqib chiqargan edi, qo'li tanasining qolgan qismi singari asl holiga qaytdi. Agar senga ishonmasalar, yoki ko'rsatgan birinchi mo'jizanga e'tibor bermasalar, ikkinchi mo'jizaga ishonadilar, dedi egamiz. Gapinga quloq solmay, ikkala mo'jizaga ham ishonmasalar, Nil daryosi suvdan olib quruq yerga to'k. Daryodan olib yerga to'kkan suving qonga aylanadi. Yo Rabbi, dedi Musa. Men hech qachon gapga chechan bo'lmaganman. Men qulinga gapirganingdan buyon ham xuddi shundayman. Axir mening tilim chuchuk, sekin gapiraman. Shunday egamiz, insonga til ato qilgan kim? Dedi. Insonni kim soqov, kar, ko'radigan yoki ko'r qilib yaratadi? Men egangiz emasmi? Endi bor. Gaplashganingda men sen bilan birga bo'laman. Nimani gapirishingni men senga o'rgatib turaman. Yo Rabbi, dedi Musa. Iltijo qilaman. Mening o'rnimga boshqasini yubora qolgin. Shundan keyin egamiz Musodan qattiq g'azablanib dedi. Akang Xorun bor-ku. U ham Levi naslidan. Bilaman. U gapga chechan. Ana, o'zi ham senga peshvoz kelyapti. Akang seni ko'rib xursand bo'ladi. Xorun sening o'rningga xalq bilan gaplashadi. Xorun nima deyishi lozimligini sen aytasan. Sen u uchun Xudoga, menga o'xshagan bo'lasan. Sizlar gapirganingizda men ikkovingiz bilan birga bo'laman. Har ikkovingizga men nima qilishingizni aytib turaman. Mana bu tayog'ingni qo'lingga ol. Bu mo'jizalarni tayoq orqali ko'rsatasan. Musa qaynatasi Yatroning oldiga qaytib kelib, unga dedi. Ijozat bering. Misrdagi qabiladoshlarimning yoniga qaytay. Borib bilaychi, ular haliyam tirikmikan? Eson omon bor deb, Yatro u bilan xayrlashdi. Musa hamon Midiyonda yashar ekan, egamiz unga, Misrga qayt. Sening joningni olmoqchi bo'lganlarning hammasi olamdan o'tib ketdi degan edi. Shunday qilib Muso xotini bilan o'g'illarini eshakka mindirdi. Xudo ol deb tayinlagan tayoqni qo'liga olib, Misrga boradigan yo'lga chiqdi. Egamiz Musoga yana shularni eslatdi. Misrga borganingda men bergan qudrat bilan sen Firavnning ko'zi oldida hamma ajoyibotlarni ko'rsat. Men esa uning yuragini tosh qilib qo'yaman. U xalqimning ketishiga ijozat bermaydi. Keyin sen Firavnga mening shu gapimni yetkaz. Egamiz shunday aytmoqda. Isroil mening to'ng'ich o'g'limdir. Ijozat ber. O'g'lim borib menga sajda qilsin deb senga aytgan edim. Ammo sen unga ketishga ijozat bermading. Shuning uchun endi sening to'ng'ich o'g'lingni nobud qilaman. Muso va uning oilasi tunni o'tkazgani yo'lda to'xtadilar. Shu paytda egamiz Musoning oldiga borib, sal bo'lmasa uni o'ldiray dedi. Shu zahoti xotini Zippora tosh pichoq olib, o'g'lini sunnat qildi. Sunnat terisini Musoning oyoqlariga tekkizib, "Seni men uchun shu sunnat qoni himoya qildi," dedi. Shunda egamiz Musoning hayotini saqladi. Zippora Musoga, "Sen shu sunnat qoni orqali himoya qilinding," dedi. So'ngra egamiz Xorunga, "Musoni kutib olgani sahroga bor," deb amr berdi. Shunday qilib, Xorun Musoni kutib olgani Xudoning muqaddas tog'iga ketdi. Xorun Musoni topgach, u bilan quyuq salomlashdi. Muso egamizning aytgan hamma gaplarini Xorunga gapirib berdi. Bajarish kerak bo'lgan hamma mo'jizalar haqida ham Xorunga so'zlab berdi. Shunday qilib, Muso bilan Xorun Misrga borishgach, Isroilning barcha oqsoqollarini to'pladilar. Xorun egamizning Musoga aytgan hamma gaplarini oqsoqollarga so'zlab berdi. Ularning ko'zi oldida mo'jizalarni ko'rsatdi. Oqsoqollar eshitib ko'rganlariga ishondilar. Egamiz o'z xalqini kuzatib turganini, ularning chekkan azoblarini ko'rganini eshitib, unga ta'zim etib sajda qildilar.